Ауан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық арнасы аудиоподкастын назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында Мәншүка Саутай. Сауд Арабиясының азаматтық қорғаныс мекемесі 42-тің 24 күні Мекке қаласы маңындағы Мина жазығында болған кептеліс салдарынан қаза тапқандар саны 717 адамға жеткенін хабарлады. Оқиға салдарынан жүздеген адам жараланған. Қайғылы оқиға мұсылмандардың Құрбан айт мейрамының алғашқы күніне тап келді. Биыл 42-тің 21-26 күндері арасында өтіп жатқан мұсылмандардың қажылық діни рәсіміне қатысу үшін Сауд Арабиясындағы Мекке қаласына 1 400 000 жуық адам жиналған. Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов Қазақстан азаматтарының Меккедегі қайғылы оқиғадан зардап шеккені туралы мәлімет түспегенін хабарлап отыр. Азаттық өз кезегінде осы күндері Меккеде 5 парызының бірін өтіп қажылық сапарда жүрген Қазақстан азаматы Айтқожа Фазылмен хабарласып сұхбаттасып көрген еді. Енді сол сұхбатқа құлақ түрсеңіздер.
Қалыңыз қалай аға?
Жақсы.
2 күннің бірінде бір хабарлар естіп жатырмыз, алаңдап жатырмыз.
Так, сразу айтайын, біздегі информация өте аз. Мұрақта онда информацияны аз береді. 300-ден асам адам өлтіп жағын айтып, басқа қалай өлген, не болған, оның бәрі үші жұмбақ. Біз басынан орыстарменен қазақтардың несінен тұңдар жатқанымыз біздің білетініміз.
Бүгінгі таңға 700-ден асып кетті деп ақпарат келіп жатыр.
Жала ғана тікелей эфирге Сауд Арабиясы беріп жатыр. 300-ден астам адам өлді деп. 700-ден бұрақта әңгіме жоқ.
Түсінікті.
Оның не жатқаны бізге белгісіз айтады. Біз адам өлгенін білеміз, көп адам өлгенін білеміз, примерно қай жерде өлгенін білеміз, бірақ қанша өлді, не болды оны біз білмейміз.
Өздеріңіздің қалдарыңыз қалай?
Жақсы біздің қалымыз. Қазақстанның қалыларының есірді күй кешегінің ішінде жоқ. Біз басқа жолда болдық қой. Басқа біздің баратын жолымыз, арнамыз жүретін басқа болды. Олармен біз кездескен жоқпыз.
Аға, енді өзіңіздің пікіріңізше, енді сіздер сол жерде жүрсіз ғой қазір. Мынау жаппай бұндай қайғылы оқиғаға алып келген қандай жайт болуы мүмкін?
Енді кім біледі оны? Мен өзім мына жақта жүріп тонпышанмен, бірақ та осын өзім көріп жүрген нәрсе фанатиктер. Түгіл бұқыланы түсінетін адам көп ақ, ананы істе, мынаны істе деген. Солардың шаруасы ма, әлде мемлекет қызметкерлер тарапынан бір қателіктер кетті ма, қазір айту белгісіз. Менің шораманым сол.
Енді қазір Меккеде ауа райы қалай аға?
Ауа райы жақсы, қазір 43 градустай ыстық. Бұлақтың ыстығы біздің жақтың ыстығында емес, жайлы, адамды күйдірмейді. Вот біз 20 күн болдық, біз қарайған бір адам жоқ бұл жақта. Біздің жақта 20 күн 30 градустай ыстық қапқара болып кетесің. Ауа райы жақсы, біздің қал жағдайымыз өзі жаман емес. Әрине, мен сияқты адамдарға жасы үлкен, мүгедектік адамдарға қиын, қатақ. Денсаулығы бар адамдарға бәрі оңай, Алла ауыртпаса болды.
Аға, енді мынау осы жолғы қажылығыңыз сіздің бірінші емес, иә, менің білуімше?
Иә, бірінші емес.
Биылғы жыл алдағы жылдағыдан қандай да бір өзгешелігі байқалады ма?
Мына бір өлімде болмаса ешқандай айырмашылығы жоқ. Арадағы қыранның құлауы, мынау кешегі апат болмаса айырмашылығы жоқ адам құлауы. Жылда келген істейміз, ешкім оған кедергі жасап жатқан жоқ, қуып жатқан жоқ, әйтпесе басқаша істеп жатқан ешкім жоқ. Әр адамның ұстамына байланысты ғой, әртүрлі қалай түсінеді соған байланысты.
Мынау кей ақпарат құралдарында аға айтып жатыр да, енді 24 күн таңертең болған қайғылы оқиға, мынау алдын ала әрбір келген қажыға график сызылған қағаздар беріледі екен, сол график бойынша жүрмегендігі деген сияқты пікірлер айтылды да ақпараттар тарады.
Ондай график түгілгіз жоқ, тасылақтылығы әр күн өз шешетті, сол уақытта барады. Ол график деген жоқ, айналайын. График ана Мұздалифаға, Арафаға апаруға да график бар. Ол график автобусқа байланысты. Ал мұнда тасылақтыруға ешқандай кесте сызылған емес, кестемен айтылған емес. Бәрі адам, екіш адам, ол адам, әлі бір компания мен бір ретте барады. Онда ешқашанда не болып көрген емес.
Түсінікті.
Мысалы, мен кеше бір үш өтіп кеттік сағат 7:30 кезінде. Ол уақытта адам аз, кейіннен көбейеді. Менің өтіп кеткен себебім күн ысып кетпей тұрғанда өтіп кету ғана емес еді, басқа ой жоқ, бірінші болайын деген ысып кетпесін деп. Жақсылықты тамашықтанладың ғой, бірақ апат жақсы өткі құтайық солай.
Арасында енді қазақстандық бір азамат бар дейді ғой, аға, естідіңіз болу туралы?
Жоқ, 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 онда әңгіме жоқ. Қазақстандық азамат болса, біз өзі білер едік. Бір миссияның адамдары өзі сол апат болды десі барлық адамды түгендеді ғой. Сүдіңізді әр компаниядағы адамды түгендейді, қанша адам бар, қанша адам жоқ екен. Олар келетін жол жаңағы жамаратқа, шайтанға тастатыр. Ол бөлек біздің жолда барша қиыспайды. Ойлап қаламыз, күллігісі миллионды адам бір жолмен жүреді деп. Сонда 10 жол, 20 жол бая. Сүдіңізді вот олар сәрсен бапқа жол, олар төменде болған жағдай. Біз жоғарыдан өттік. Жол деген көп оған апаратын. Және шайтанның образындағы тас бір жердеміз 5 этажда. Әр елден барған қалыларды өзі баратын өзінің бірақ жолы бар. Сондықтан біз олармен ешқандай қиысқан емеспіз, қиысан алмаймыз.
Қай жердесіз, аға?
Мен қазір мектебінің ортасында қонақ үйінде жатырмын.
Алла бұйыртса, қашан қайтасыз елге?
Біз 27-сі күні қайтамыз. Кешкі жетінің кезінде сол Алматыда боламыз. Алла қаласа.
Түсінікті. Енді жалпы өзіңізбен барған Қазақстан азаматтарында жағдай жаман емес қой, түсінгенім бойынша.
Әрине, ішімізде ауру адамдар да бар, коляскада жүрген адамдар бар, мен сияқты да бар, жастар да бар, бәрі әртүрлі, әрқайсысы өзінше өткізіп жатыр.
Аға, сіздің жасыңыз қаншада?
69-да.
Мен енді аға сұрақтарым таусылды. Егер өзіңіздің алып қосар бір нәрсеңіз болса?
Алып қосар істеген жоқ көте. Бізде ешқандай ақпарат жоқ айналай. Бізде аманбыз, саумыз, одамыз ақпарат жоқ. Бірінші арабша түсінбейміз, екінші арамызда жігіттер бар түсінеді. Сол бізде көргімізге, білгімізге отыр. Жаңа ғана айтты, шығар адам қайтыс болды деп. Сіздерді оқимыз, 700-800 жақында қалды. Сонда біз ағыранесе, біз ақта маналықтың фаналығыз барлық айтыла бермейді ғой дейм.
Аға, енді бұйыл өзіңізбен барған қажылардың арасында үлкен жастағы, егде жастағы адамдар көп па?
Адамдар бар ғой, үшіндегі орда жасын мен. Жаңа күн адамдар бар, оны тосып алып көру керек барлығын.
Жақсы аға, ниеттеріңіз қабыл болсын аға, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, аман есен елге оралыңыздар. Қымбатты тыңдарман, сіздер Меккеде қажылық сапарда жүрген Айтқожа Фазылмен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Айта кету керек, биыл Қазақстаннан қажылыққа 4000-ға жуық адам барған. Биылғы қажылық алдында 42-тің 11 күні Меккедегі Аль-Харам мешітінде құрылыс краны құлап, 100-ден аса адам опат болып, 200-ден астам адам зардап шеккен болатын. Сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен Мәншуға Саудай өздеріңізбен қоштасамын.